Kangura Lingala na VOA Uta Washington.
Basango na VOA.
Mbuti. Esengo kimia boboto mitema na binu baibuzuli baku ya kulanda sango lukota Lingala na VOA The Voice of America Uta Washington na Edi Isango. Amerika pe mokili ezali kokanisa lelo Martin Luther King Jr. Mo bundi monene mwa makuki mamomoto National Mall awa na États-Unis esika motambwisi etonga eye ya moyindo asalaka lisikulu I Have a Dream liyelitikala na lisolo ekotikala ya kokangama po na bokingi bokasi botiami na Washington yambo na bolapindai ya Joe Biden le 20 janvier bokingi botiami makasi ba garde nationale ba indisi balabala inso pene na capital ndako ya Congrès ya Washington pe ba na ba etat misusu na bobangi mubulu mosalama lokola moye mosalama ki le 6 janvier na bondimi elonga ya Joe Biden na Congrès bato motoba bakufa ki tango balandi ba président Donald Trump bayi bazali kokoba koboya elonga ya Biden ba salaki eyoma a société de presse PC sango eti likama likokinde kuhuta na boko na baye bazali kosala bokingi mpo kati na bato ba salaki mubulu tope yuma ezalaki bongo na baye bokingi tope na basoda tope basusu mpo somoliki president Donald Trump a tiamaki na bufundami pona eyumai. Na ikolo Kongo Demokratik na Kasumbalesa na ukatanga mubulu musalamaki na ututongo sima na bukangami ya mokambi ya bayi UDPS na kombo ya Chishwaka a fundami na mayuya na ndelo ya ikolo Kongo Demokratik na Zambi na Valmabila azwaki litatuli ya moko na baye bazali kuna tola ndabongo litatuli ya Nono Baraka na Isika Yango na Narval Mabila.
Ba enlevaki leader na bango na kombo ya Chiswaka. Ni désordre de Salemi sur la route principale ya Lubumbashi. Bisika ba policiers ba beta ki ba masasi. Na eloko moko to apprécier eza application na implication professionnelle ya la police dont to décrier ata moto moko te ya akufi kaka kabaje de pierre na ko barricade banzela na ngonga oto zo sala audio oyo toza devant ya station Mulika ya Kasumbalesa nde bisika ba chauffeur mosusu ba chena bango are bisika bazozo wa bato. D'une manière générale, la situation est relativement calme et que le calme également est en train de regagner petit à petit, mais seulement que la crainte est encore dans le chef de la population.
Ba polisi batano bakufi omokolo bakufaki omokolo mposo na mboka bakwa kadimba na Kasai esika ba kindaki ku mika ku pekisa ku topiko kabula bitumba kati na batwa na bavandi ya mboka mosusu to landa bongo sango na bozindo na sosten kambidi uto na ituka ya Kasai.
Na mboka bakwa kadimba na territoire ya Moika ba province ya Kasai depuis la République démocratique du Congo, ba police mitano ba kufaki samedi le 16 janvier 2021. Kolandisa maloba ya administratif ya territoire ya Mweka, mwana mboka Frank Pongo, ba police ba kendeki po bazon se kimia na mboka ya bakwa kadimba, esika batu basima mandoki ba vandi ya batwa. Kokoma ba komba kine bazaki muke, ya ngwana batu basima mandoki ya batwa ba bobi ba ngodino somitano. Leto zono baboye, mwana mboka alisate ya Mweka alobiete, batindi basoda baki ande na mboka ina, pobazo mika kuzongi sa kimia. Tolo ba ete, ba kongole ya toa, ya tribi toa, oyu bazagana teritoa ya Mweka na province ya Kasai, balingi koza la lisuto na teritoa ya Mweka na Kasai te, balingi bati ya bango na Kasai central. Pomoko na bango oyu bazwami na Kananga, bazono ba ete, kote kuna na Kasai mamona ka bangone te batute bali baza na kote ya Kasai central
suka na sangona biso yango yo tukutani simango ngami bali zaki wabino Edi Isango.